Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Борис Ячев, заместник-председател на политическа партия Национален идеал за единство НИЕ. Здравейте, господин Ячев.
Здравейте.
Господин Ячев, все мислех да започнем с резултатите от референдума и изводите, но вчерашните събития около Съдебната палата ме карат да започна с друг въпрос. Въпреки големите хвалби на Цветанов и управляващите за овладяната престъпност у нас, поредни показни стрелби в центъра на столицата. На 19 януари опит за покушение срещу Ахмед Доган в зала 3 на НДК, едно от най-представителните места на България. Само 10 дни след това, 29 януари, стрелба на самия главен вход на Съдебната палата. Какво върши? На къде отива Цветанов в борбата с престъпността според вас?
Връщаме се към най-мрачните години, началото на 90-те години, когато показните убийства бяха ежедневни, българското общество беше прекръпнало. Всеки ден усилвахме с информация за това, кой е поредния застрелен и кой е поредния нарочен отстрел. За съжаление, това е резултат от тригодишните усилия в кавички на управляващи, лично на премиера Цветан Цветанов, да реши проблема с организираната престъпност. Фактите говорят, че този проблем не само не е решен, този проблем е отложен във времето, задълбочава се и вчерашната демонстрация, защото това беше според мен демонстрация, не толкова опит за, или не само опит за ликвидиране на един такъв въздух играч като Златко Барецка, е по-скоро демонстрация пред една институция в центъра на София, показно да се даде ясен знак, че правителството е безсилно и че има други сили, които, други кръгове, които стоят встрани от него и над него, и които имат възможност и го правят да дестабилизират ситуацията в страната.
Също
на факт, че трите най-главни представители на правоохранителната система бяха в Брюксел, според мен беше изключително удобно избран момент.
Да. Това е вярно и сякаш точно на Брюксел трябваше да се покаже каква е истината за борбата с престъпността, била тя организирана или конвенционална, и с корупцията в България. И едва ли не правилно е, че Еврокомисията продължава мониторинга над България.
Ами това е така пореден елемент от нещата, които Еврокомисията вижда като нерешени проблеми у нас. И при всички случаи това ще даде възможност на онези онези сили в Европейската комисия, в Европейския съюз, които са против либералното разширение на Шенген, отново да поставят въпроса, да отложат въпроса във времето. Най-вероятно това ще се случи.
Да. До някъде и заслужено ще се случи това.
Да.
Защото ние наистина не показваме, че сме мръднали напред. Вие представяте ли си, буквално под стола на главния прокурор се случва събитието вчера?
Така е, затова казвам, че това събитие от вчера не е само криминален момент, не е само криминално престъпление. Той има и много така широк вътрешно-политически и още по-широк външно-политически и още по-широка външно-политическа насоченост.
Да, да. Отмина един референдум, който беше сам по себе си много интересен, защото беше първият демократичен референдум в България в годините на промените, който не събра кой знае колко много почитатели, но във всички случаи даде някакво решение на поставения проблем, защото той се връща в Народното събрание за ново обсъждане. Аз си направих за себе си три главни извода от референдума. Първо, че трябва непременно да се промени закона за референдумите, поне заради този висок праг, който е поставен за валидност на референдума, че е най-добре националните допитвания да се правят заедно с национални избори, за да хората да проявяват интерес и да гласуват, и много бързо и много детайлно да се изчистят всички избирателни списъци от фантомите, от така наречените мъртви души. А вашите изводи какви са?
Основният извод е, че няма печеливши от референдума.
Да.
Той е провален не от нежеланието на българите да вземат участие в него, а първо от липсата на яснота и смисъл в проведеното допитване, което се проведе, и второ, стана ясно, че е самата подготовка и провеждане на референдум, формулирането на въпроса е поредното проявление на фасадната демокрация у нас, което има по-скоро за цел да откаже хората от гласуване, от участие в подобен тип прояви, отколкото да ги поощри.
Да.
Стана ясно, че провеждане допитване, което, както казахте и вие, не е подкрепено и не стои върху добра законова рамка.
Да.
Категорията трябва да бъде променена. Наред с това вина виждаме в политическите субекти, които инициират и участват в самия референдум и в самата информационна кампания за референдума, трябва да понесат своята отговорност за поръчаването на това първо национално допитване. С отказа си да гласуват, всъщност мнозинството български граждани дадоха ясен отговор, че няма да участват в битка с политически опоненти.
Да.
На този референдум беше замаскирана под въпроса за развитие на ядрената енергетика, и гражданите категорично наказаха отделните партийни лагери заради полуистините или по-скоро неизречените истини в хода на дебата около едната или другата страна в референдума. Стана ясно, че има много неясноти около договорките за АЕЦ Белене, стана ясно, че управляващите не желаят да поемат отговорност за строежа на тази атомна централа. Стана ясно, че и предишното правителство на тройната коалиция и премиера Сергей Станишев също носят своята вина за онова, което е ставало в зародиш като предварителни договорки за строежа на АЕЦ Белене. И просто българските граждани наказаха тези политически сили заради недоизречените истини, по-скоро заради полуистината. В същото време информационната кампания, вие сте журналист, ще съгласите, надявам се с мен, изобилстваше от предизборни лозунги и разнопосочни информации.
Да.
Аз се появиха в маскирани като отделни инициативни комитети, се появиха и партийни лидери или партийни представители на политически формации, които определено с вота си през изминали години българския народ категорично е отказал правото им да го представляват.
Да.
В широко мнозинство.
Така.
Вместо да чуем какво имаха да кажат експертите,
да,
от инициативните комитети в опит да се надприказват, се замеряха с нападки.
И то пак политици.
Да. Тази кампания беше провеждана по правото на по-шумно. Кой е по-шумно?
Да. И тая кампания, според мен, не знам дали ще се съгласите, показа, че политиците сякаш не искаха да има едно реално допитване до народа.
Да, това е категорично.
Да.
Политиците не желаеха този референдум да бъде успешен, да има реален резултат, защото една подобна победа на възможността за пряко участие на народа в подобно допитване, така наречено проявление на пряка демокрация, и повело след себе си и други желания и амбиции за провеждане на подобни референдуми.
Да.
Повече от ясно, че политическата класа, независимо как е цвета на тя, не желае народът да бъде допускан в една такава пряка форма на участие във властта.
Още едно събитие, което непременно трябва да коментираме с вас, господин Ячев. Разговарям с Борис Ячев, заместник-председател на партия НИЕ. Това е уволненията в кабинет, предприети от премиера Борисов. Много коментари само за едно денонощие се появиха, като се започне от страх от Брюксел, че това е резултат от страха от Брюксел, защото става дума за неприети закони. Знаете за либерализацията на пазара на енергийни източници и електричество. Мине се през наказание на Борисов за слабичкото герберско представяне на референдума. Или вече започнала предизборна кампания, в която бушоните изгарят и по този начин се търси отдушник на общественото недоволство. Вашия коментар какъв е?
Трите елемента заедно.
Да.
Разбира се, в най-голяма степен тежи желанието за обновяване на отбора.
Да.
В навечерието на избори трябва да бъде каран с нови лица, които са по-консенсусни, върху които няма толкова натрупана негативна енергия от страна на отделни сектори в обществото, както в случая с Игнатов, българските учени, цялата академична общност скочиха върху него, с Семерджиев, който фокусира недоволството заради липсата на желание да позапи монополистите от страна всички средни и по-бедни слоя на българското общество. Така че една демонстрация от страна на премиера за желание за отново, като разбира се, тотално закъснява, те не могат да излезе никога. И с номинацията за нов министър на образованието, може би опит за вкарване на малко по-популярни обществени личности, които да, така, да внесат авторитет в авторитета на правителството.
Добре.
Опит на Борисов да привнесе и външен авторитет към стол.
Да, да, ама така не се ли демонстрира пък, че ГЕРБ всъщност няма вече кадрите, посяга към кадри от други политически сили, защото сега Воденичаров е безпартиен академик, разбира се, но той оглави инициативния комитет на БСП за референдума, значи явно, че има някаква лява ориентация на своите мисли и действия и изведнъж към него посягат герберистите.
Така е, Борисов е убеден, че има тотален контрол върху, тъй като на практика една подобна номинация ще предизвика негативна реакция вътре в самата партия, където много други се виждат сигурно по-достойни за номинацията за съответен министър, и там сигурно чакат камно с партийни значения. Да, това Борисов се чувства абсолютно сигурен в контрола върху собствената си партия и не очаква открито противопоставяне върху това си свое предложение или решение, както си било наречено.
Да.
Това, това е една, може би, заявка за тестване на един модел на управление, който ГЕРБ най-вероятно ще бъдат принудени след изборите през месец да се опитат да наложат, за да бъдат отново на власт. Това е едно правителство, съставено по-скоро от обществени личности, по-скоро до някъде от експерти, а не чисто съставено партиен принцип. Така че, може би това е един опит на Борисов да тести подобен тип смесено управление. Партийно и обществено.
Понеже заговорихте за тестване на определен тип управление, две партии, БСП и ДПС, вече очертават една формула на бъдещото правителство, ако те са отговорни за съставянето му. Става дума за правителство на ясните национални приоритети и сериозни експерти за тяхната реализация, поне така звучи от устата на лидерите на БСП и ДПС. А вашия коментар относно тази формула и вашата партия към каква формула на бъдещо управление ще се придържа?
За нас е първо важно непосредствена задача е поставяне на такъв политически проект, който със сигурност да присъства в следващото народно събрание, без да влизаме в компромис с собствените политически убеждения и принципи, а един десноцентристски проект, който да бъде стабилизатор и незаобиколим фактор в парламент. От тук нататък най-вероятно ние ще подкрепим един кабинет, който е съставен по-скоро на експертно ниво, кабинет, който ще бъде кабинет, който има да решава много обществени задачи, отлагани във времето, кабинет, който няма да бъде силно партийно оцветен.
Срещнахте се вчера, ако не ме лъжи памета, с лидерите на ЛИДЕР и на НДСВ. До какви резултати от разговорите стигнахте?
С колегите от ЛИДЕР ние се срещаме всеки ден, тъй като...
Да, с тях сте вече в коалиция, но с НДСВ?
Споразумение. Имаше едно желание за среща от страна на ръководството на НДСВ, което желание беше също реализирано чрез вчерашната среща. И това желание е породено от идеята да излезем с общи инициативи и общо говорене по теми, които са важни и интересни. Ние с НДСВ през миналата година бяхме проведени няколко
общества,
кръгли маси, свързани с изборен кодекс, свързани с полицейското насилие, с необходимостта от промяна на законодателството в тези насоки, така че там връзката ни не е отскоро.
Да.
Намираме доста общи неща. А на непосредствения повод беше обсъждане на ситуацията около референдума, резултатът от референдума. И съответно така останахме отворени с една възможност тези разговори да продължат и може би за бъдеще не така стана политическа
почва. Да. Благодаря ви за вашия коментар и информация. Пожелавам ви успешен ден.
Лек ден и от мене и на вас. Чати.
Борис Ячев, заместник-председател на политическа партия «Национален идеал за единство НИЕ».